ካብ ዝሓለፉ ዓሰርተታት ዓመታት እቲ ዝኸፍአ ደርቂ ኣጋጢምዋ ናብ ዘሎ ኢትዮጵያ ሓደ ጉጅለ ህፁፅ ረድኤት ከም ዘዋፈረ ዓለምለኸ ውድብ ጥዕና ኣፍሊጡ። እቲ ሕፅረት መግቢ ንኩነታት ተመሓላለፍቲ ሕማማት ከጋድድን ብሚልዮናት ንዝቁፀሩ ሰባት ኣብ ሓደጋ ክእቱን ይኽእል እዩ ክብል እውን ኣጠንቂቕሎ ጆዲ ካፖዋ ዘዳለዎ ዊንታ ኪዳነ ክተቕርቡ እያ።
ውድብ ጥዕና ዓለም እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ኣጋጢሙ ዘሎ ደርቂ ኣብ ዝሓለፈ 30 ዓመታት ዝኸፍአ ምዃኑ ዝገለጸ ክኸውን ከሎ ናይ ህቡራት ሃገራት ትካል ህፃናታት ሕን ድማ ኣብ ዝሓለፈ 50 ዓመታት ዝኸፍአ ኩነታት ክብል እዩ ገሊጽዎ። ኣብ ውድብ ጥዕና ዓለም ዳይሬክተር ክፍሊ ምሕደራን ህፁፅ ሓደጋን ሰብኣዊ ግብረ መልስን ዶክተር ሚሸል ጌር ብሰንኪ ለውጢ ክሊማ ኤልኒኖ ምዃኑን ከም ውፅኢት ዝለውጢ ኩነታት ኣየር ድማ ኣብቲ ሃገር ስእነት ውሕስነት መግቢ ዝተመጣጠነ መግብን ምዝንባል ህዝብን ከም ዘስዓበ ገሊፀን ብተወሳኺቲ ኩነታት ንህዝቢ እቲ ከባቢታት ንተመሓላለፍቲ ሕማማት ከም ዘቃልዐ እውን ሓቢረን።
Malnutrition, for example, in children increases the fact that someone will catch a disease.
ንኣብነት ሕፅረት ዝተመጣጠነ ምግቢ ምስ ዘጋጥም ህፃናት ንውፅኣት ሓሶን ነድር ሳምቡኡን ዝኣመሰሉ ሕማማት ይቃልዑ፣ ንመጠን እዞም ሕማማት የጋድድ እዩ። ኣድላይ ሕክምና እንተዘይረኪቦም ድማ ቅልጡፍ ሞት ከስዕብ ይኽእል እዩ።
ውድብ ጥዕና ዓለም ከም ዝበሎ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ 2016 ዓ.ም ፈረንጂ ኣስታት 400,000 ህፃናት ብዝለዓለ ደረጃ ካልኦት 1,000,000 ህፃናትን ኣስታ 700,000 ነፍሰ ጹራትን ዘጥብዋ ኣዴታት ን ድማ ብማእከላይ ደረጃ ሕፅረት ዝተመጣጠነ መግቢ ክቃልዑ እዮም ዝብል ተፅቢት ከም ዘሎ ይገልጽ። ዶክተር ሚሸል ጌር ድሮ ኣብቲ ሃገር ሓደ ሓደ ሕማማት ክረአ ከም ዝጀመረ እውን ገሊፀን ኣለዋ።
ምስ ሕፅረት ዝተማይ ዝተኣሳሰረ ዘጋጥም ውፅኣት ኒፍዮ ሕማም ኣንቅፅን ክረአ ጀሚሩ ኣሎ። ኣብ ገለ ቦታታት ድማ ዓሶ ርእሲ ተራእዩ ኣሎ። ኣስታት 400,000 ዝኾኑ ድማ ብሕማም ዓበቕ ተጠቂዖም ኣለዉ።
እቲ ናይ ውድብ ጥዕና ዓለም ጉጅለ ረድኤት ሕፁፅ እዋን ኣብ ኢትዮጵያ ብዘካይዶ ስራሓት ሓገዝ ምስ መንግስቲ ብምድግጋፍ ምዃኑ ገሊጹ ኣሎ። ውድብ ጥዕና ዓለም ንደረጃ ሓደጋ ሕፁፅነት ኣብ 3 ከፊልዎ ኣሎ። ብመሰረት እዚ ከዓ ኣብ ደረጃ 3 ዝተመደባ ሶርያን ኢራቅን ክኾና ከለዋ ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ደረጃ 2 ከም ትምደብ ሓቢሩ ኣሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ 1982 1984 ዘጋጠመ ሕፅረት መግቢ ኣብ ታሪክ እቲ ሃገር ዝኸፍአ ምንባሩ ዝሓበረ ውድብ ጥዕና ዓለም ካብኡ ንድሓር እዚ ዘሕዝን ፍጻሜ ከይድገም ብዙሕ ስራሕ ተሰሪሑ እዩ ኢሉ ኣሎ።